Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
det er bullshit. Det er bullshit. Han er ikke... Hold nu op. Han var jo ikke ramt. Det kunne da se op af Tourmalet. Altså, har de ingen øjne?
Det er Jørgen Leth. Du lytter til turen på pausesædet.
Velkommen til BT's daglige turpodcast, der tager dig så tæt på det store franske cykelløb, at du laver rødvinsbøvser, når du er færdig med at lytte. I dag der kigger vi på det indtil videre manglende danske aftryk på det her Tour de France. Bjarne Riis, han er stadig langt fra imponeret over Jumbo Visma. Og så har vi ringet til Tour de France-legenden Jørgen Leth. Jeg hedder Lasse Føge. Jeg sidder ved siden af Rasmus Rask Vindelbjerg.
Bonsoir.
Og bag os på bagsædet af den gule Tour Skoda sidder Monsieur Frédéric Chernignon.
Merci pour l'introduction, Føge. Tak for det.
Så lidt. De her, skal vi sætte scenen? Vi optager faktisk i rigtig god tid i dag. Sidder på en parkeringsplads i Bordeaux.
Mm.
En sådan, skøn, skøn by.
Ja, det må man sige. Det er en fantastisk by. Jeg tror aldrig, jeg har været her i mine mange år på turfarten.
Seriøst? Kan det passe, Føge?
Ja, det tror jeg.
No.
Vi sidder cirka 300 meter fra der, hvor Jasper Philipsen, han kørte første årsdrejen for et par timer siden.
Det er bare så fedt, når turen slutter i nogle af de her franske større provinsbyer, altså Bordeaux, Lyon, Marseille. Man mærker bare, at hele byen er mødt frem, og vi har jo ligesom været ude på landet, kan man godt sige, pionerne i de seneste dage. Og så kan man bare lige mærke, hvor stor turen er, også i Frankrig. Det er ikke kun i Danmark, vi går op i turen. Der var mødt, jeg ved ikke, skønt ville være 100.000 mennesker frem, nede på ved kanalpromenaden i Bordeaux.
Ja. Jeg har jo været ved Albernes Horsens, som føles nok en fejl, til at kalde det.
Ja, det var selvfølgelig pionerernes Horsens.
Der er jo noget magisk over at komme ind i de her byer, når de er mål, altså til turen. Der var jo så mange mennesker de sidste 3 kilometer i ruten eller sådan noget, og der var jo bare et menneskehav på siderne. Folk, der har stået der i timevis og ventet, solen bagte, det var perfekt kulisse, og der er simpelthen bare noget magisk over, når det slutter i sådan en stor by her.
Og jeg må også bare sige, Lasse Føge er jo vores vært, men er også vores chauffør, og du slubrer det i dig, når du ser de her fans, og der bliver dyttet på højtryk, der bliver givet high five, du vinker til politimænden. Altså, du nyder det her lige så meget, som rytterne bagerst i feltet gør, når de kører igennem med sådan en folkemængde her, Lasse.
Jamen, folk har jo ventet i timevis på, at der sker noget på den vej foran dem, og så kommer der altså en gul BT-Skoda. Så synes jeg også, at vi skal tage festen med til dem, og
det er rigtigt.
Der skal ske noget.
Det er spændende, om hornet overlever hele turen, eller om det bliver slidt ned.
Det gør det næppe. Er der noget at sige om Bordeaux egentlig, uden at det skal blive sådan et rejseprogram? Jeg synes bare, nu er vi så stor en by, altså der må der være et eller andet at sige.
Jeg glæder mig til at måske tage hul på spisekammeret. De er jo kendt for østers og gode steaks og lam og vine, og jeg håber, at vi måske kan nå at få et måltid. Og så bare lige en observation. Nu sidder vi bare ved sådan det her turcirkus. Vi har ikke talt så meget om alt det her omløbet, men hvor er det en vanvittig produktion, hvor er det et cirkus, det her, det er jo en by i byen, der bliver bygget hver dag, pillet ned, og der er simpelthen tusindvis af folk, der arbejder på det her, så vildt at følge med i.
Og den er nærmest pillet ned her klokken 8:45, det er altså ret imponerende.
Det er jo sådan en halv Roskilde Festival, der bliver rejst og pillet ned hver eneste dag, det er ret vildt.
Det minder mig om Roskilde, det her med, der er jo sådan en kæmpe village, hvor alle VIP'erne, de kommer ind og sidder og spiser.
Det er mediebyen.
Mediebyen, ja, præcis, og så er der Vegas Bar, der, hvor der bliver serveret kaviar og hvad ved jeg, så kæmpe fest.
Vi skal tale om dagens etape, og det gætter jeg på, at vi kan gøre ret hurtigt.
7. etape, Mont-de-Marsan, Bordeaux. L'étape du jour.
Yes, en etape helt som forventet. Et ligegyldigt udbrud fik lov at ligge og stege foran feltet i et par timer, indtil sprinterholdene inhalerede dem med cirka 10 km til målstregen her i Bordeaux. Og da det kom til massespurten, så var det Jasper Disaster Philipsen, der igen var urørlig, og han tog årets tredje etappesejr. Den femte tur massespurt sejr i rap for Belgien, som vel nok snart godt kan fjerne det der Disaster i sit efternavn. Han kan måske hedde Fantastic eller et eller andet. Det var etappen, kort sagt. Der var ikke rigtig nogen danskere. Mads P. blev nummer 10.
Det var lidt en anden historie end de andre dage, fordi hans lead-out gik faktisk ret godt i dag, og han sad i en meget, meget perfekt position faktisk på de afgørende meter i etappen, men der sker det, at han kommer til at køre den forkerte vej rundt om Van der Poel, som havde placeret Philipsen helt perfekt, og det kostede altså masser nogle pladser.
Ja, og en, der også sad perfekt, det var jo Michael Mørkøv, som var helt fremme ved siden af Van der Poel der til sidst. Han havde bare glemt én ting. Fabio Jakobsen var ikke på hans baghjul, og ja, så måtte han simpelthen bare klods bremserne i.
Ja, jeg tror ikke, vi skal give Mørkøv den gode mand skylden for det. Det ser ud som om, at Jakobsen nærmest bevidst ikke valgte at tage hans hjul. Lidt sjovt, han egentlig vælger at gå med i den her etapeafslutning, Fabio Jakobsen, hvis han har så mange smerter og stadig er påvirket det her styrt fra racerbanen. Men det så lidt mærkværdigt ud, det her med, at Mørkøv faktisk sidder på spidsen og kigger sådan lidt febrilt tilbage, hvor er Jakobsen henne? Han er ikke gået med. Så man må bare sige, Quickstep, som jo engang var turens højdepunkt, turens storhold, det er gået ned ad bakke.
Ja, og dem kan vi snakke om lidt senere. Jeg synes, vi skal... jeg er lidt træt af ham her, Jasper Philipsen efterhånden. Jeg synes ikke... Han bringer ikke den der kolorit, som jeg synes, en af de der topsprinter skal. Altså, jeg foretrækker min sprinter Cipollini-agtig, eller...
Robin McEwen.
Ja. Lige nøjagtigt, eller
måske... noget med alderen at gøre, eller noget med koloritten at gøre?
Jamen, måske bare karismaen. Også den karisma, som Mark Cavendish har. Og han så fandme god ud i dag, men så kommer Jasper Philipsen indenom den kedelige belgiske møghund, var jeg ved at sige.
Ja, ja, det var jo, vi snakkede også lidt om det i går. Altså, det var jo her, Cavendish vandt i 10. Her tog han sin 14. ud af 34 tursejre.
For 13 år siden.
Præcis, ja, og nu bliver han bliver så to år i dag. Så det var jo meget, meget, meget tæt på, at han ville tage den her rekord fra Eddie Merckx. Det har været sjovt at se Eddie Merckx sidde og se den her etapeafslutning. Det var godt nok tæt på. Der sker jo faktisk noget med Cavendish til sidst. Jeg ved ikke, om I kan mærke til, at han sidder jo faktisk meget ned i sin spurt. Det er som om, der sker noget med hans kæde, som måske gør, at han ikke rigtig kan accelerere til allersidst missilen der.
Ja, Philipsen så i hvert fald meget, meget, meget overlegen ud. Altså, det kan godt være, at Cavendish blev toer, men så snart Philipsen bare valgte og besluttede sig for at træde til, så fløj han jo forbi Cavendish til allersidst.
Men var det lidt urent trav? Det kigger vi lidt senere på i udsendelsen.
Ja, for lige at runde af. Cavendish hernede i år, han er simpelthen så glad hele tiden. Jeg stod lige ved siden af ham ved starten i dag, og... han er bare i godt humør, og han blev også spurgt til, hvordan kan det være, du er? Han plejer jo at være lidt hissig.
Ja, han kan godt være hissig, byde fra sig.
Stridig. Han siger, at han nyder simpelthen bare at være til Tour de France.
Jeg synes bare, han er sådan lidt i sin følelsesvold, som han altid er. Men spændende at se ham køre sig op de seneste dage. Han der ligger under tappet sig og lurer derude, hvis han fortsætter sin formkurve sådan her.
Vinder Vingegaard.
Han renverser le Tour de France et prend le maillot jaune. Bravo lui. Bravo.
Yes, vinder Vingegaard, det er jo det store spørgsmål, og det er jo ikke en etape, hvor vi bliver eller kommer særlig meget tættere på svaret på det spørgsmål. Men jeg kan da fortælle lidt, jeg var tæt på Vingegaard inden etappen, stod i mixzone og var med i klyngen, der interviewede ham og kunne sådan observere ham tæt på, og han var, altså jeg tænkte, han må være lidt knækket ovenpå den nussing, han fik torsdag på bjerget. Men han var i fantastisk humør og sådan og meget imødekommende i forhold til spørgsmålene og i forhold til fans, der ville have taget billeder og vinket. Og jeg observerede bare en mand med meget overskud, og efter etappen her sad jeg til pressemødet, og det var akkurat den samme oplevelse, jeg havde med Jonas Vingegaard. Så altså, det er selvfølgelig svært at spå om, men umiddelbart virker det som om, at den lidt er ude i systemet, den røvfulde han fik af Pogacar på de sidste 2 kilometer.
Ja, vi ved jo også, at Jumbo-Visma, hvis der er noget, de arbejder med, så er det mindset. Og prøv lige at gøre status efter en uge. Det har været Vingegaard-terræn en dag, og han fører lige nu med, er det 25 sekunder, overtager det i Pogacar.
Og det er også det, han siger. Altså, de havde faktisk kalkuleret med at være et stykke efter at tage dig i Pogacar på nuværende tidspunkt. Og så er han 25 sekunder foran, skulle han så sidde og have citronmund. Det er rigtigt.
Man har den gule trøje, og den gør noget ved en. Den gør noget ved holdet. Den gør noget ved den mission, man er på. Det er håndgribeligt, når man har den der trøje på og kan se Champs-Élysées derude i horisonten.
Jeg havde egentlig også det lidt på læberne før, så der er noget. Jeg tror, den her trøje gør noget magisk ved ham. Altså, nu skal jeg lige tænke på dagene her. Torsdag aften, der var han også i aftentur. hvor han blev spurgt ind til det, der var han også, man kunne ligesom se på ham, at hans smil var sådan helt, når man taler om den her gule trøje, og det der med at være tilbage i den, så det giver ham jo bare noget overskud og et boost og en tro på, at det selvfølgelig kan lade sig gøre igen, og jeg ved ikke, om det er, måske er de også bare gode til at fokusere på den succes, der har været frem for den nedtur, der jo egentlig også var torsdag.
Man kan sige meget om Jumbo Visma, men det der, de har gjort ved Jonas Vingegaards, kan man sige, mørke tanker, som vi jo, eller ikke mørke tanker, men vi kender alle sammen den her historie, ellers kan I lige få den kort i Polen rundt for nogle år siden, hvor han lå til at føre, og han kunne slet ikke sove og spise dagen inden, fordi han var så presset over, om han kunne forsvare den her trøje. Og vi ved jo, at han har bøvlet med sådan stress og sådan lidt præstationsangst tidligere i sin karriere. Det har de i hvert fald fået ændret fuldstændig, og det er jo fedt for danskerne i hvert fald.
Ja. Og så kan jeg jo lige her til sidst nævne, at han var også velkørende i dag. Altså han, igen sidder han fremme med de her 2 kilometer igen og sørger for, at der er så få forhindringer for ham. Altså så få rytter, der kan styre det og rive ham med ned. Det viser, at han kunne være en skide god lead-out mand. Og det var, han jo faktisk for Christophe Laporte under Dauphiné.
Han har jo ellers ikke helt fysikken, som en lead-out mand plejer at have. Ikke? Sådan en, der kan ligge og bokse ud foran
han,
der.
Han har jo motoren, det ser vi jo, når han kører enkeltstart. Så
Vi skal også kigge lidt mere kritisk på Jumbo Visma. Det er ligesom blevet et tema i den her udsendelse. Og hvem er bedre til at hjælpe os med det end vores fantastiske turekspert, Bjarne Riis?
Riis og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg er skuffet over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
For der er nemlig, Rasmus, et enkelt punkt i det her Tour de France, som er blevet meget omdiskuteret siden etappen i går.
Ja, jeg vil ikke rigtig slippe det, og det er den her store bjergetappe, hvor de kører Tourmalet og Tadej Pogacar ender med at vinde. For Bjarne Riis, han er yderst kritisk over for den måde, Jumbo Visma griber den her etappe an. Han er yderst kritisk over for, at de ikke ligesom opdager, at Tadej Pogacar ser skarp ud. Jonas Vingegaard, han får på toppen af Tourmalet en besked om at blive ved med at angribe. Du er lige ved at knække Pogacar. Og Bjarne, han mener ikke, at han på nogen måde er ude i tårne, den kære slovener.
Jeg har også været ude at læse og høre og lytte og alt muligt, hvad alle mulige har sagt. Det må man også gøre, skrive. Og jeg er egentlig enig i de fleste, bortset fra, at hvor dem, der siger, at Jumbo kørte fantastisk etape. Der er jeg ikke enig. Det hele fejler, da de giver, hvad hedder han, Jonas besked om, at han er ved at knække Pogacar. Ja, det er bullshit. Det er bullshit. Han er ikke... Hold nu op. Han var jo ikke ramt. Det kunne da se op af Tourmalet. Altså, har de ingen øjne? Men det er jo der, at min pointe ligger. Plus bagefter får de også konfirmeret, at han ikke er ramt. Fordi han kører fra, at Vingegaard. Så den køber vi jo så bare ikke. Men min pointe er, de giver ham besked op af.
Præcis. Jonas bliver ved med at få at vide, at han skal trykke på. Han bliver ved med at tage føringer. Og der mener Bjarne, at på et tidspunkt må have lugtet lunden, have set, Tadej Pogacar ser uhyggeligt stærk ud i dag. Der er ingen grund til at blive ved med det her. Abort mission, lav en ny strategi. Men nej, de sidder fast.
Og i øvrigt er det akkurat samme tolkning, som vores turkommentator Lance Armstrong også har. Altså, hvorfor vender Vingegaard sig ikke om og kigger på Tadej Pogacar og opdager, at det er en mand, der har diamanter i benene, i stedet for kun at lytte til det, han får i øresneglen fra bilen?
Og bare lige, Frederik, du får den om til dig nu, men det var, jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at vi taler om noget, der er sket for 3 dage siden, men det her, det kan bare vise sig at blive, altså, det kan være sådan en defining moment af det her års Tour de France, for det kan være der, Jumbo Visma begår en fejl, der koster de her sekunder, der gør Jonas Vingegaard i sidste ende taber turen.
Bare lige en vigtig indskydelse, det er jo som sagt mig, der taler med Bjarne de fleste dage, faktisk alle dage indtil videre, men han sagde også, og det synes jeg er vigtigt at huske, altså han, den overordnede strategi på Jumbo, den har han faktisk ikke noget at sige til. Altså, han synes, det var rigtigt at køre offensivt. Han synes, det var rigtigt at lægge pres på Tourmalet. Han synes bare ikke, de gjorde det ordentligt. Han synes, at det der pres på Tourmalet var alt for fesen. Der var ikke nok tempo. Der var ikke nok tråd i de her rytter. Og så laver de så den der fejl, som altså, jeg tror, han gentog, at det var en kæmpe fejl. I hvert fald 4-5 gange, da jeg snakkede med ham, som så var netop, at de giver ham den melding om, at Pogacar ser svækket ud, selvom han overhovedet ikke gør det. Og det er jo lidt en gåde, hvorfor. Og hvordan de er gået så galt af det, for når man har siddet og set den etape, så lignede han jo ikke en mand, der var svækket på noget som helst tidspunkt. Altså han sad ned og fulgte Vingegaard meget, meget tæt. Altså det var først på en nedkørsel, han så en lille smule generet ud, men det, der er Bjarnes teori i hvert fald, at det stadig er noget med hans håndled, som han brækkede for nogle måneder siden, der generer ham der.
Og Bjarne, han mener, at Vingegaard, han måske ikke er den rytter, der indeholder sådan et instinkt til selv at tage den der vurdering. Så derfor er det så vigtigt, at de instruktioner, han får fra bilen, de er 100% korrekte.
De tror, altså, de kan mosle sig igennem, altså bare med muskler, ikke? Uden at være strategisk intelligente. Og Lame siger, og kommer jeg også lidt ind på det, Jonas, hvorfor, hvad fanden laver du, hvorfor fører du? Men det er jo fordi, Jonas ikke er taktisk. Han er ikke taktisk, hvad skal man sige, erfaren nok. Det er derfor, han har brug for bilen. Det er derfor, han har brug for en bil, som hjælper ham, som coacher ham, som kigger på deres skærm og ser, hvad der foregår. Eller, jeg ved ikke, hvor de sidder i løbet, men de kan ikke bare, altså, de er nødt til at holde øje med hvad der sker, før de giver sådan nogle instrukser som det der.
Ja, altså, Bjarne, det er jo en gammel holdejer og sportsdirektør, der taler her.
Ja, det er det, og det er utroligt spændende, og vi har jo selvfølgelig været nødt til at smutte forbi Jumbo-Visma-bussen og tale med dem om det her. Så vi var nødt at snakke med Rein Seemann, deres
hollandske sportsdirektør.
Jeg har lyst til at sige, sådan en åndelig leder og ledende sportsdirektør også, og han svarer sådan her.
Ja, han er også snart lidt træt af dig, tror jeg. Men lad os høre, hvad han har at sige.
Was that the right message to give him at that time, to keep on attacking, to keep on taking the lead?
And when you mean? Over the Tourmalet.
Yeah, over the Tourmalet, yeah, close to the top, I think.
I mean, I think if you could see the descent of Pogacar, he was very on the limit, because he was missing corners there. But that's like what I say, it's in hindsight. I mean, they are so close to each other, and if he let's say, would drop by 10 seconds or something like that with Wout van Aert in front, yeah, and completely Pogacar completely isolated, then the race is over. Eh?
Yeah.
And that's also what Pogacar said himself by the media. If I would lose one moment the wheel of Jonas with Wout in front, yeah, then the Tour de France is over. Because then you are 30 kilometers alone. Eh? There were no teammates from him. Then he had to pull.
Jeg synes egentlig, det er nogle meget gode argumenter, han kommer med, at hvis Wout og Jonas skulle have slået i det her hul til en Pogacar i smerter på vejen ned, som har svært ved at styre cyklen med sit dårlige håndled, jamen så kunne det egentlig have afgjort turen, fordi Pogacar sad uden hjælperytter overhovedet. Men så er spørgsmålet så, da man kommer ned i dalen, og man så ikke skulle have stoppet der i hvert fald, fordi man ender med at trække Pogacar, så han kan køre på frihjul helt hen, til han laver sit angreb.
Altså, ja, det var også, altså præmissen vil jeg gerne købe, men jeg synes også, den er, når han så kommer op på den sidste stigning, og bliver ved med at trykke og trykke og trykke og trykke, og Pogacar tager jo ikke en eneste føring, altså Vingegaard, han ser ikke Pogacar i et godt stykke tid, fordi han sidder foran Pogacar, så det er jo meget svært for Vingegaard at fornemme det her, og netop det, så synes jeg også, det er, altså, det synes jeg også godt, man kan klandre dem for. Altså, at man ikke siger til Vingegaard, okay, nu slapper du af, nu lader du lige Pogacar trække lidt til det andet. Du kunne ikke sætte ham på Tourmalet, og så må vi tage den derfra.
Jeg har en teori om, hvad der også gik galt. Jeg tror simpelthen, at Vingegaard, han fik så mange instrukser om, kør på, kør på. Jeg tror, han glemte at spise få energi ind. Altså, det så jeg Pogacar. Mange gange lige havde hånden om i baglommen, om i honningkrukken der, og hæve noget guf frem. Ja, det så jeg altså ikke Vingegaard gøre en gang.
Især på nedkørselen. Der virker det, som om Vingegaard bare ligger fuldt tryk, og Tadien sidder bare froder om bagved på bagsædet. Ikke? Så, ja.
Men det er jo klart, hvis han har fået at vide i øresneglen, at nu skal du fandme bare træde til, og vi kan slå hul til Pogacar nu, så skal han jo ikke sidde og snakke samtidig.
Nej, det er det, hvis han får at vide, at Pogacar er presset, og han ryger lige om lidt, jamen så stopper man jo ikke lige og sætter tempo ned og tager noget spis.
Jeg synes, det er fedt, hvordan vi bare ved at fuldstændig fjerne alt ansvar for den her lille katastrofe, og give dem til Belgien og Hollanden, der styrer Jonas.
Det er
absolut ikke
og det er også skyld. Fanart skyld.
Ja, præcis.
Lige præcis. Lad os få et dansk hold med Bjarne som sportsdirektør.
Rytter Stefan.
Jeg vil gerne spørge om, hvad fanart, hvor gik du egentlig i skolen hen?
Hvilken olie benytter du til din kæde?
Jeg vil gerne spørge, hvor meget spiser du under en etape?
Og jeg vil gerne spørge Tyler i Pogacar om, hvordan han egentlig barberer ben.
Yes, som faste lytter vil vide, så er vores Rytter Stefan, den gik lidt i stå igen hos Mikkel Bjerg, men vi har fået Mads P. til at dirigere sit spørgsmål videre til Christoffer Juhl Jensen.
Præcis. Mikkel Bjerg vil ikke rigtig lege med på den her leg, og så prøver vi at gå udenom ham for fremtiden, og så er det fedt, at vi har en kæmpe fyr, som Christoffer Juhl Jensen, der gerne vil svare.
Ja, lige præcis. Også lige for at minde folk om spørgsmålet er fra Mads P. Vil du helst, vil du helst skulle gå på hænder resten af dit liv, eller gå uden bukser resten af dit liv?
Lige præcis.
Og bare lige til de mange nye lyttere, der er kommet. Det her er sådan et lille koncept, hvor turrytterne får lov at stille hinanden spørgsmål.
Ja, og lad os høre, hvad Chris Juel Jensen han svarer til det filosofiske spørgsmål.
Hej drenge, tak for spørgsmålet. Eller tak til Mads for spørgsmålet. Super godt spørgsmål. Virkelig udfordrende. Nu er jeg vendt og drejet det sammen med min massør, mens jeg får massage. Og vi blev enige om, at altså, der er alligevel en del ting, man kan gøre, når man ikke har bukser på. Altså, at rende rundt resten af livet på sine hænder, det gør tingene alligevel lidt mere besværligt. Så ja, jeg vælger, at hvis jeg stod med valget, så tager jeg den uden bukser resten af livet. Uanset om du vælger det ene eller andet, så er du nok socialt udstødt resten af livet, så kan jeg jo lige så godt vælge det, der gør hverdagen trods alt temmelig almindelig. Jeg skal nok være bare lidt mere opmærksom, når jeg hakker grøntsager. Men jeg kan jo fornemme, at efter 7 dage, så er niveauet måske, jeg ved ikke, om det har været niveauet fra starten af. Men hvis jeg skal prøve at bringe det tilbage til et mere almindeligt niveau, hvis man kan sige det sådan, medmindre det bare, fordi jeg vil blive gammel efterhånden. Men jeg vil gerne smide spørgsmål tilbage til Mads, eller det kan så være Skillemose, der skal svare, om Kim A. egentlig stadig bruger gammeldags kort inden etappen, når de skal gennemgå ruten og profiler, som han har gjort i mange, mange år, eller om han er begyndt at bruge de forskellige digitale platform, som de fleste hold bruger nu om dagen. Så det kan I smide videre. Og så kan du eventuelt spørge dem om, hvad vil de hellere? Nej. Bare giv dem det spørgsmål. Det er fint. Okay, vi ses. Hey.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
Han er godt nok en sympatisk mand, Christoffer Juel. Jeg kender faktisk meget, meget få mennesker, der bruger så mange ord om at fortælle noget. Sådan.
Det er dejligt.
Ja, det er super lækkert.
Chris Juel er jo også, han skriver faktisk for vores, kan vi kalde det, vores søstermedie, Weekendavisen. Ja. Der bruger man også bare lidt flere ord generelt. Det er faktisk vildt godt, det han har skrevet, Evel. Så ind og tjek det ud, hvis man har hang til sådan noget.
Ja.
Må jeg lige skyde en lille ting ind, egentlig?
Ja.
Jeg undrer mig rigtig meget over, at med det her spørgsmål, ikke? At der ikke, altså at der ikke er en eneste rytter, der bare svarer, selvfølgelig vil jeg helst køre uden bukser på resten af livet, fordi hvis jeg skal gå på hænder, så kan jeg ikke cykle.
Og det er jo ikke køre.
Men forstår jeg mener?
Nej, det går ikke.
Nej, det forstår vi ikke.
Nej, min pointe er, hvorfor svarer de ikke bare? Jeg havde troet, at de ville bruge begrundelsen, at de ikke kan cykle, hvis de skal gå på hænder resten af livet.
Det ville være det kedelige svar.
Men... Nå ja, men det kunne da være en del af argumentationen. Ja.
Helt sikkert. Helt sikkert. Nå, jeg synes også, det er et spændende spørgsmål, han sender videre. Kim A, han står og bruger et stort fysisk kort og viser, det må godt nok være besværligt, hvis det er sådan et kæmpe kort, som jeg forestiller mig.
Det tror jeg, han gør. Altså, vi sidder også selv og fedter med sådan et kort her inde i bilen, så det, jeg tror, Kim, han er old school.
Vi sender spørgsmålet videre til nogle af trick-drengene.
Det er en sport, der på mange måder er fyldt med uretfærdighed og skurke og sønder, og også en beskidt sport, og det må den gerne være for mig.
Det har jo været et fuldstændig fantastisk cykelløb indtil videre, som har taget nogle fede drejninger og nogle dramatiske udviklinger. Jeg savner lidt en, der sådan ordentligt kan sætte ord på det, for drenge, det er jo ikke vores bedste kompetence. Så hvem er bedre til det end Jørgen Lett? Vores kollega Jonas Dalgaard, han greb knoglen i dag og ringede til Jørgen for lige at høre først og fremmest, hvad synes han om de her første 7 etaper og alt det drama, vi har fået?
Jeg synes, det har været et af de bedste Tour de France, jeg overhovedet kan huske. Altså i flere 10 år er det det bedste. Jeg har aldrig set det Tour de France, der startede så stærkt. Og som rummer så meget kamp mellem store personligheder som det her. Det er helt fantastisk, synes jeg. Altså jeg har set mange løb. Jeg har set cykelløb i 40 år. Men jeg synes ikke, jeg har set ret mange løb, der kan matche det her. Altså, måske det år med Greg LeMond og Fignon fra 89. Men ellers er det jo helt enestående stærkt løb, spændingsmæssigt. Og altså utrolig dristig kørsel fra alle dem, der har noget at skulle have sagt det her løb. De våger pelsen hele tiden. Det er lige så et løb efter min smag, altså hvor der er nogen, der angriber, og der er nogen, der forsvarer. Det er ret godt, det synes jeg.
Ja, store ord fra en mand, som har set Tour de France og har været hernede og dækket det i sindssygt mange år, og som er en legende hernede. Altså folk kommer og spørger os, Jørgen Lødt, hvordan har han det og sådan noget.
Ja,
det, altså,
ja. Det, løbsdirektøren Prudhomme elsker ham jo også. Han er jo virkelig, han er bare en del af turen. Jeg ved godt nok heller ikke, hvor mange år han har været med, men det er godt nok, det er nærmest...
Det må ja. Også bare være fedt for Jørgen Lidt, og der er bare sket noget med cykling de sidste 5-10 år. Altså, de er så ligeglade med, hvornår etappen går i gang, hvornår de skal angribe. Hvor jeg kan da godt huske fra der start midt 90'erne, hvor jeg hoppede på, at der skete jo egentlig ikke noget. 18 ud 21 etapper, det var sad bare sådan et hold, så sad Telekom og styrede hele muligheden, og... Det var nærmest aftalt, at Sappel så skulle vinde til sidst.
Ja. Fik vi også lidt med ind i os, ikke? Der var altså også nogle lidt kedelige
over det. Og før det med Indurain, og var det Banesto, han kørte for? Nå, jamen, ja, for Jørgen, han elsker og har jo altid efterlyst det her courage, og det her er der jo bare masser af, det her løb. Skal vi... altså, der er jo... Nej, jeg vil lige nævne, altså han sammenligner det her med... Er det 89-udgaven med Greg LeMond og Fignon, som blev afgjort på... Champs-Élysées.
Ja, det var en enkelt start med få sekunder, så hvis vi har det i vente, så ja, kom med det.
Så bliver det en legendarisk tur. Nå, noget, Jørgen Lidt, rigtig nyder ved det her tur, det er den her duel mellem to store mestre. Altså, der er ikke en, der sådan kan tryne den anden. Det er sådan skiftevis. Det er duellen mellem Vingegaard og Pogacar.
Jeg synes, det er utroligt, at han kunne rejse sig på Pogacar og svare igen til Vingegaard, efter han blev trynet dagen før, ikke? Ja, Vingegaard. Det synes jeg gør løbet meget, meget spændende.
Ja, altså...
Det er jo kedeligt, hvis Vingegaard bare havde snukket ham, og så var fortsat med at ydmyge ham. Det er der ikke tale om. I dag er det helt uklar, hvem der er bedst af dem. Men det er helt sikkert, at Vingegaard er bedre, end han var sidste år. Alene det er jo temmelig meget. Temmelig godt. Så jeg er meget imponeret af, at duellen mellem de to. Jeg synes, det kan man ikke få bedre. Jeg synes, det er jo altså underholdning på et meget højt plan. Spænding på et meget højt plan.
Ja, og det, altså, jeg tror heller ikke, man skal tage det for givet, hvad det er, det her cykelløb har. Vi er jo vant til, at der er måske én konge, og som de andre hold så kæmper om at skubbe ned af tronen. Her er altså to fuldstændig ligeværdige og sådan alien-agtige cykelryttere, som altså... Det er umuligt at forudse.
Ja, man sad jo egentlig... Jeg sad i hvert fald med en ret flad fornemmelse dengang, da Jonas forleden havde vundet efter Marie Blanc, fordi så tænkte man, okay, var det virkelig det, vi havde gået og talt op og glædet os til og fuldstændig havde set frem til i et år? Så at Tadej Pogacar kommer tilbage, det er en kæmpe gave, og det indkapsler Jørgen jo også meget godt her.
Jeg synes, man bliver en lille smule forlegen, når man har hørt på Jørgen Lidt. Det er sådan lidt svært at... og tilføje ord til det, han siger, fordi han er så god til at sige det og så og udtrykke sig. Men det er jo rigtigt, at den uforudsenhed, der har været indtil videre med Pogacar, der lige pludselig rejser sig fra de døde, har gjort i hvert fald den her første uge til en meget mindeværdig en. Altså det der angreb, hvor han bare dræber Vingegaard op af den sidste stigning torsdag, den kommer man til at huske, tror jeg. Og man kommer også til at huske Vingegaards angreb fra dagen før.
Lige præcis. Nå, vi skulle selvfølgelig til allersidst høre, hvem tror Jørgen Lidt vinder det her cykelløb?
Jeg synes, det er utroligt, at han kunne rejse.
Oh, nej, det...
Jamen, jeg tror stadigvæk på Vingegaard. Men det er jo... Men ja, det, jeg kan godt lide, at der er spænding om det, og det ikke kan siges at være afklaret. Det gør, at vi vil følge med hele tiden. Vi vil tage hver etape som i sig selv et selvstændigt drama. Det, jeg tror, der kommer til at ske mange ting i det her løb. Når de kommer videre op i Alper i bjergene. Det tror jeg, det gør.
Ja.
Vi får set allerede på Puy de Dôme her. Formentlig en tvekamp af høj kart. Det tror jeg.
Ja, og det tror jeg også. Og
det er søndag, Puy de Dôme.
Lige præcis.
Etappen bliver kørt.
Lige præcis.
Kæmpe bjergslag.
Skønt at høre fra Jørgen Lidt.
Ja, det var dejligt. Det er jo, man må jo ringe til ham, når man ikke... sådan kan få ham ellers, kan man sige. Det var dejligt at høre hans stemme.
David Tellerwood.
T'as pas l'impression, Miguel, il a pris un peu du poids dernièrement?
Ah si, 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 putain, il a pris quelques kilos, hein, il a un petit vide. Hein.
Det vi taler om, vores indslag, hvor vi har en lille historie med hver, eller en lille betragtning, og jeg vil sige, hvis jeg skal starte, så er det faktisk en lidt lille en af slagsen. Det gik bare lige pludselig op for mig i dag, da de her 8 Ineos-ryttere cyklede forbi mig ved starten. Fuck, de er også med i det her cykelløb. Det er altså det cykelhold, der har det suverænt største budget. De er fuldstændig statister i det her Tour de France. Ja. Altså, de er jo ikke med nogen steder. Man ser dem overhovedet ikke.
Man har faktisk glemt, de var der. Det har du meget ret i før. Altså, jeg fik faktisk et kæmpe chok, da jeg så, at ham, Carlos Rodriguez, han ligger top 5 i klassementet. Altså, han ligger jo nogenlunde til, men han har jo ikke en chance for at vinde, og han har ikke rigtig vist sig på nogen måder. Så sådan, det er mærkeligt. Altså, det er kæmpe navn. Det er jo selvfølgelig også Egan Bernal, som vandt turen for nogle år siden, men der er kommet meget slemt til skade i mellemtiden, ikke? Men vi må satse på, at det bliver bedre. Altså, det er simpelthen... De kan ikke være tilfreds med det der. Det var en katastrofal start.
Det var også... Altså, sidste år kørte Geraint Thomas. Han kører sig til den her podieplads. Og nu er han så en enkelt start fra at vinde Giro d'Italia tidligere på sæsonen. Ham savner jeg.
Ja.
Han er også en fed fyr, ikke?
Han skal vinde Vueltaen. Det er det, der er planen for dem i år. Men hvorfor køber Ineos ikke bare Vingegaard eller Pogacar?
Ja, altså, jeg tror, at nu siger du... Men jeg vil da skyde på, at UAE nærmest er det eneste hold, der er rigere end Ineos. Og så tror jeg, altså Jonas Vingegaard, hvis der er noget, han er, så er det altså loyal. Mm. Og han er jo blevet skabt af Jumbo Visma. Så der skal ske et eller andet krak med deres sponsorer osv. Eller der skal være en af hans meget sådan, faste sportsdirektører, der skifter side, før vi ser Jonas Vingegaard skifte hold. Med mindre Bjarne selvfølgelig laver et hold.
Ja. Men det er jo bare sjovt. Og
så var der sådan en myg i bilen. Han lige givet mig et
myggestik
på lægen. Ja, den var også god.
Ja, okay.
Det, og så at Quickstep, som vi er vant til, de bare rager sejre til sig, som var det sådan, når man kaster... Ej, det er et dårligt billede at kaste med karameller på sidste
skole. Den er god, den er god. Vi kører.
Ja. Men de to hold er bare fraværende i det løb her. Det synes jeg bare, det er skørt.
Det er mærkeligt, men... lurer mig, om der ikke sker lidt. Altså både med Fabio Jakobsen måske, men jeg tror også på, at Thomas Pidcock, ham skal vi nok få at se på et tidspunkt.
Jamen, det er jo netop det. Inders, de ender sikkert med at vinde 4 etappesejre og en trøje, og så har de egentlig fået den eksponering, de skulle have, udover at de har verdens fedeste holdbil. Det er jo her rundt i fronten af feltet. Sådan en kæmpe... Hedder det en Ineos?
Det hedder en Grenadier, tror jeg.
Grenadier selvfølgelig. Ja. Undskyld, Ineos er det her kemikaliefirma.
Ja. Det er sådan en kampvogn, de har. Ja, de kører rundt i. Det er ret voldsomt at se. Ja, det var en meget lille skiller.
Det var en kort skiller, frit som har skabt
også,
der.
Også tid. Går det stafetten videre til dig, Rask?
Jamen, det er bare en meget kort historie, egentlig. Vi kender jo ham her, Jasper Philipsen, Jasper Disaster fra Netflix-serien. Jeg tænker, der er mange lytter, der har ligesom stiftet bekendtskab med ham her, og jeg synes jo bare, det er meget sjovt, hvordan at han er blevet utrolig upopulær blandt sine konkurrenter i år. Altså, de mener ikke, at han kan finde ud af at holde sin linje i spurten, og det er også derfor, han har fået det der Disaster-navn. Altså, han brager ind i folk, og så vil jeg bare sige, på dagens etape, der har der faktisk været en direkte klage over ham med, hvad hedder han, Jean-François Bourlard. Ja, det har jeg har så også skrevet det. Jamen, jeg har skrevet det sådan fonetisk, hvordan jeg skulle sige. Nå, men ja, det gik ikke. I hvert fald så har der været en klage over den måde, han tog spurten på Jasper Philipsen, Intermarché har klaget, og siger sådan noget med, altså skal vi styre det, før at han bliver diskvalificeret? Og det er jo ikke første gang, at han volder problemer i den her års udgave af turen. Så det er det, der bliver talt om, kan jeg fortælle, drenge. Ja. Det er Jasper Philipsen, han er en værre bandit i spurten, men han er indtil videre sluppet godt igennem det. Han er ikke blevet deklasseret endnu, og det havde måske også været en lidt trist baggrund, hvis Kav skulle have snuppet en rekord på sådan en deklassering.
Men jeg er faktisk glad for, at du nævner det, fordi det ændrer måske lidt på det indtryk, jeg har om som en rigtig kedelig kæl og ukarismatisk. Jeg kan godt lide en ballademager-type.
Han er bare kold.
Så måske har han lige her de seneste sekunder vundet lidt inde på mig.
Jeg synes, han er så karismatisk i hvert fald i den portrættering, der er af ham i programmet. Den minder lidt om sådan en random ung dude.
Ja.
Men kan vi ikke også blive enige om, at når der er en, der er stordominerer, så er der altid mange til at have vedkommende. Og det er nok ikke kun derfor, at de er sure på ham, men Monique, man er en lille smule bitter også rundt omkring.
Hold da, nu er der vanvittigt til Bjarne. Op til Bjarne tager et knep og siger, det skulle være kold.
Ja, Frederik, her til sidst, har du en betragtning, du vil dele med vores lyttere?
Det har jeg. Jeg sad jo for nogle timer siden i pressecenteret, efter Jasper Philipsen vandt etappen, og blev ret hissig, egentlig.
Åh, oh, du er ellers så rolig.
Ja, jeg er meget rolig. Jeg var tæt på at slå i bordet, men det skete ikke. Jeg skar lidt tænder i stedet for. Altså, hvor bliver de danske etappesejre af?
Det er rigtigt.
Altså, nu har vi kørt turens 7. etape, og var vi skruet nogle år tilbage, så havde nok ikke haft samme eksplosion, indre eksplosion i min krop, men jeg sidder simpelthen og tænker, nu skal vi altså snart have den der etappesejr. Der har været et par etapper, der har ligget okay til Mads P., der har været til Jonas Vingegaard, Magnus Kort osv., så nu et opråb til gutterne derude, nu vil vi altså snart have den etappesejr. Og det er ikke ment som en tilsvining, men mere som en hyldest af de enorme evner, vores cykeldreng har. Altså, de er så altid i, og det skal vi simpelthen kunne.
Ja, vi ved jo, Magnus lytter med, og Magnus er sted.
Ja, altså, vi har jo snakket om, for i hvert fald et halvt år siden, rask inde på redaktionen. Det kan godt, altså, det kan jo blive fuldstændig vanvittigt. Vi kan i princippet nærmest vinde alle etapper, og næste års Tour de France, Skjelmose,
trøjerne.
Jeg tror, det vi sagde var, at der var faktisk en dansk kandidat til at vinde hver eneste etape. Og hvis alt gik altså fuldstændig Venus i retrograd og sol, måne, stjerner, så kunne vi måske få, altså jeg tror, at 10 etapper så er blevet nævnt, og det er selvfølgelig, det kommer jo ikke til at ske, men altså, du ved, hvis Mads B. nu havde været supersprinter, lige pludselig, som han har haft antræk til det, han tog 3 sejre, Vingegaard tog 3 sejre, Magnus Kort, Fuglsang kom ud i et eller andet udbrud, han kom så slet ikke med, Kron kom ud i et udbrud, han kom så heller ikke med, altså jeg mener bare, så er vi der oppe af de 10.
Ja.
Og må jeg lige sige noget, der sådan lige afhjalp min hissighed. Da jeg så tjekkede sidste år, hvor mange etappesejre havde vi på nuværende tidspunkt, hvor mange tror I så, vi havde?
Så havde vi 0.
Så havde vi nemlig 0, ja.
Og der endte vi med 4.
Vi endte med 4, ja. Vi fik den første etappesejr på 10. etape, da Magnus Kort, han på fabelagtig vis fik kæmpet sig tilbage og vandt på stregen og lavede den efterfølgende helikopter, som vi har hørt så meget om efterfølgende.
Ja.
Hans jubelscene, eller hvad man skal kalde den.
Og så tog Jonas Vingegaard den dagen efter.
Ja, præcis. Og der var faktisk på 4 dage vandt 3 danskere etaper. Så ja. det kan nå at vende hurtigt.
Så det kan gå hurtigt.
Ja.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, den kommer nummer 2 på morgendagens etap.
Bliver det endnu en muffalure på sommerhussofaen etap i morgen?
Det gør det ikke, og turen ved jo godt. Vi har nogle gange svært ved at finde ud af, hvilken dag det er, men turen ved godt, det er lørdag, og så skal der ske noget spændende. Vi kører fra Libourne til Limoges.
Limoges.
Okay, ja. Ja, det var lidt ærgerligt.
Og point for forsøget, det er okay også.
Ja, jeg har forsøgt virkelig godt der, og det er sådan lidt en flad start i nordøstlig retning. Etappe på 200 km, og efter 130 km, så bliver det kuperet terræn virkelig vildt. Så får vi 3 stigninger på relativt kort tid, så det ligner en dag, hvor vi godt kan få et udbrud til at sejle afsted.
Og forhåbentlig et udbrud med en håndfuld danskere i. Skal vi ikke satse på det?
Jo, sådan må det være.
Hvem er det rangeret, vi tror på?
Jamen, vi kan da komme med vores bud, så kan vi sige, at det skal være en dansker, hvad jeg ser.
Så tager jeg... Jeg tror, at Magnus Kort venter. Jeg tror, han har udset sig noget senere. Jeg siger Magnus P., så har jeg dækket helt ind. Mads Pedersen?
Ja, det tror jeg godt bud. Frederik, vil du have lov?
Ja, men den er jo svær. Altså, Kort er jo lige til... Jeg tror også, den kunne have været noget for Søren Krav, hvis det ikke var, fordi han kørte på hold med en, der hedder Mathieu van der Poel. Det kan jo være, at de spiller lidt på det kort der med, at de netop er 2 ja. Kaptajner og kan udnytte deres overtal. Så jeg tror faktisk, at jeg siger sgu Søren Krav.
Ja.
Så siger jeg, at Kasper Askren får lov, fordi Quickstep de har indset, at Fabio Jakobsen han er ikke i en tilstand, hvor han kan vinde cykelløb til Tour de France lige nu. Så hvad med at bare give Kasper fri, og så bare den her førerhunden fra Kolding bare får lov at føre alene i mål.
Ja,
det er mit bud. Det var det. Vi pakker ned og kører mod hotellet i Bordeaux, og så siger vi tusind tak til jer, der lytter med. Det er en fornøjelse. Hold kæft, det er en fornøjelse.
Ja, det er sgu fedt. Det er så meget, vi gider at lytte med.
I kan jo få fat i os på hashtag BT på tur inde på Twitter. I kan også skrive til min mailadresse. Det er lavg@bt.dk, hvis I har eventuelt et kælenavn til en af de danske turdebutanter. Det vil sætte stor pris på. Så er der bare tilbage at sige au revoir. Bonsoir, vive le tour, og...
Og vive Bordeaux måske i aften.
Limoges.
Limoges.
Limoges. Bye.
Det er Jørgen Leth. Du lytter til turen på bagsædet.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.